วันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศชื่อนักฟุตบอล3คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์หรือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าประจำปี2015นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโน่โรนัลโดและเนย์มาร์คือ3คนสุดท้ายที่มีโอกาสคว้ารางวัลนี้เมสซี่และโรนัลโดนั้นอยู่ในรายชื่อ3คนสุดท้ายของฟีฟ่าบัลลงดอร์มา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่เนย์มาร์ติดเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกจากผลงานการเล่นที่โดดเด่นให้กับต้นสังกัดคือทีมบาร์เซโลนาเมสซี่ซึ่งเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาเช่นกันเคยคว้ารางวัลนี้มาแล้ว3ครั้งระหว่างปี2010ถึง2012ส่วนโรนัลโดซึ่งค้าแข่งอยู่กับทีมเรอัลมาดริดคว้ารางวัลนี้2ครั้งหลังสุดนะครับคือปี2013และ2014นักวิเคราะห์เชื่อว่าเมสซี่จะเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้เนื่องจากผลงานสุดยอดของทีมบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์3รายการใหญ่ของยุโรปรวมทั้งการพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อปีกลายอีกด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสนะครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสมืออันดับ3ของโลกชาวสกอตแลนด์พาทีมสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เดวิสคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ8ทศวรรษหลังจากเอาชนะเดวิดกอฟฟินจากเบลเยียม3เซตรวดในการดวลแบบชายเดี่ยวทำให้ทีมอังกฤษชนะทีมเบลเยียมไป3-1ในรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพที่เบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์นะครับชัยชนะครั้งนี้นอกจากเป็นครั้งแรกในรอบ79ปีของทีมอังกฤษแล้วยังถือเป็นแชมป์ครั้งที่10ซึ่งทำให้อังกฤษขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดรองจากสหรัฐที่32ครั้งและออสเตรเลีย28ครั้งที่ผ่านมานั้นอังกฤษคือประเทศเดียวที่ลงแข่งในเดวิสคัพครบทุกครั้งนะครับนับตั้งแต่เริ่มแข่งขันเมื่อคศ1900หรือ115ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายด้วยข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้นะครับโคบี้ไบรอันยอดนักบาสเกตบอล NBA ของทีม LA Lakersประกาศแขวนยูนิฟอร์มแล้วหันหลังให้กับวงการบาสอาชีพอย่างถาวรหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่อาจยื้อสังขารในวัย37ปีได้อีกต่อไปโคบี้เล่นให้กับเลเกอร์สมา20ฤดูกาลเต็มโดยไม่เคยเปลี่ยนใจไปทีมอื่นคว้าแชมป์ลีก NBA กับเลเกอร์ส3ครั้งในยุคที่มีคู่หูชาควิลโอนิลร่วมทีมเดียวกันและอีก2ครั้งหลังจากที่โอนิลย้ายทีมไปแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังพาทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งในปี2008และ2012ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของ NBA และของทีมชาติสหรัฐนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน